Зур гына төркем Уфа татарлары Казанга юлланды. Анда милләттәшләр татар иҗтимагый үзәге корылтайында һәм 15 октябрь көнне оештырылучы хәтер көне чараларында катнаша. 30-га якын милләтпәрвердән торган төркем Казанга зур автобуста юлга чыкты. Әлеге төркемдә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә татар милли хәрәкәтенә караган башка оешмалар әгъзалары да бар. Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Ак Калфак татар хатын-кызлары җәмгыяте һәм башка иҗтимагый оешмалар эшендә катнашучылар бу юлы Казан сәфәренә алдан ук әзерләнде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары бөтен татар иҗтимагый үзәге корылтайында катнаша, ә башка оешмалар вәкилләре 15 октябрь көнне хәтер көне чараларында булачак. Хәтер көненә багышланган айрым бер чараны Башкортстан татарлары Казаннан әйләнеп кайткач Уфада да үткәрмәкче. Әле Казанга юлланган төркемне оештыруга Уфада Хәзинә сәяхәтләр ширкәте башлыгы, татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Камил Сиражетдинов зур өлеш кертте. Нәкъ менә ул автобус белән ярдәм иткән. Соңгы елларда Уфа татар иҗтимагый оешмалары эшчәнлеге шактый сүлпәнләнде. Күп чараларны оештыру өчен акча булмауга да сылтаналар. Шуңа күрә дә әле Казанга сәфәрне оештыруга үзебезнең өлешне кертергә булдык, ди Камил Сиражетдинов. Соңгы елларда татар милли оешмалары саны артса да, аларның нәтиҗәле эш күрсәтә алмауына борчылучы бер Камил Сиражетдинов кына түгел. Кайбер оешмалар исәптә бар, ә соңга юк дигәндәй. Бүгенге көндә Башкортстан татарлары берлегенә 17 оешма керә. Тик аларның берничәсе генә тәгаен эшләр алып бара. Калганнарының бар эше атнага бер тапкыр җыелып зарланышып утырудан Эш бушатудан ары китми. Күп оешмалар вәкилләренең яше 70-80-нән дә узган. Яшьләр хәзер иҗтимагый эшләргә тартылмый, чөнки аларны кызыксындыру чаралары күрелми, ди Камил Сиражетдинов.
Иҗтимагый эшчәнлекне активлаштыру өчен һәр халыкның үзенә тора. Һәм дә яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Ләкин яшьләрне кызыксындыру өчен факторлар кирәк. Яшьләрне кызыктыру өчен фактор булып тугай мәхәббәт тора. Туган телгә мәхәббәтне гаиләдә Әгәр дә бәләкәй чактырлык, мәсәлән, аны көтмәскә кирәк, үзе аңласа әле, аны гаиләдә яшь яшеннән үк балага үзе аңлатырга, әкиятләр сөйләргә, мәхәббәт уятырга, горурлык уятырга, вот шунда яшьләр Уфада яшәсә дә, бүтән шәһәрдә яшәсә дә, татар иҗтимагый эшендә үзләрен тапсалар бу эштә, милләтнең киләчәге турында кайгыртсалар, вот шундый максатлар куеп, аларга гаиләдән Бәйләргә кирәк, нашы ни белән. Чөнки яшьләр хәзер барысы да коррекцияга, мәсәлән, общественный эшкә чакырасың, ә күп үтлиләр анда, күпме, ничек, минем вакытым юк. Мен тегесе мәсәлән, бер кеше дә үзенең вакытын иҗтимагый эшләргә багышласа килү.
Камил Сиражетдинов әйтүенчә, элек Уфадагы Ер җилкенчәк Азатлык татар яшьләре оешмасы эшчәнлегендә катнаша иде. Берничә ел элек ул да үз эшен туктатты. Шуңа да яшьләрнең җыелар, төрле чаралар оештыру мөмкинлеге дә юк. Бу җитешсезлекне төзәтүгә Камил Сиражетдинов үз алынмакчы. Без Уфадагы Туган тел телеканалы җитәкчелеге белән бергә татар яшьләренең туган тел оешмасын төзергә җыенабыз. Хәзер шуңа әзерлек бара. Бу оешма Азатлык яшьләр оешмасының дәвамчысы булачак, ди Камил әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.